Gepleýär Azatlyk Radiosy. Ertinlik haýyrly bolsun gaderli dinleýijiler. Şuň 2019-njy ýylyň 31-nji iýuly hepdäniň çarşamba güni. Eferde habarlar günnelige şuň programmamyzda. Suw ýetmezçiliginden kösenýän lewaply pagtaçylar plan boşnamasynyň dolmadlygyndan ala degýärler. Aşgabatyň käbir ýaşaýjylary döwlet dukanlarynyňky uwunyň hilinden şikaýat edýärler. Gepleşigimizde şu beýlik maglumatlary dinläp bilersiňiz. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan öň täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Sehra tanış edýärin. Pakistanyň garnizon şäheri Rawalpindiniň goloýunda bir kiçi harwa uçurum ýaşaýyş sewitine gaçmagy netijesinde azynan 18 adam öldü diýip resmiýler aýdýarlar. Pakistanyň harwalarynyň ýaýradan beýanatynda 30-njy iýulda bolan heläkçilikde uçurum 5 ekipaj agdasynyň şol sanda 2 pilotyň aradan çykandygy hem bellenilýär. Pakistanyň halas ediş gullugynyň resmiýeti Faruk Butun sözlerine görä, wakada parahat ilatdan 13 adam şol sanda çağlar hem heläk boldy we başga adynan 12 adam yaralandı. Yaralananların käbirinin sağlık yağdayının ağırdığı hem bellenilýär. Uçur adatı harvı təlim türgönlöşük uçuşunu amala aşırayan mahalında dangdan vaqtı Mora Kalu ovasına qaçdı ve odaldı. Yangın adından 3 yaşayış cahayına yayradı. Uçurun modeli ve helakçiliğe nəmənin sebep bolunduğu barıda hədirlikçə cikmecik mağlumat berilmeyər. Islamabadın qoloyunaqı Rawalpindi şəhərinde Pakistanın harvılarının baş edarası yerleşir. Garaşdy türkmen jurnalisti Sultan Açylova Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň resmi jogap gelip goşup, onda jurnalistiň ýurdun çäginden çykmagyna girdilen çäklendirmäniň öz güýjünde saklanýandygy aýdylýar. Bu barada 29-njy iýulda habar beren Türkmenistanyň Kronikasy neşri Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugy tarapyndan Açylova gelip goşan resmi jogabyň nusosyny çap etdi. Ýatlasak şu ýylyň 11-nji martynda Açylova Gürjistanyna geçirilen halkara seminara gatnaşmak üçin Aşgabatyň halkara aeroportunda Istanbul'un üssü bilen transit Tbilisi uçacak olanda onun yurdun daşına siyahat etmeğine ruhsat berilmendi. Şonu Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunun Aşgabatyň aeroportuna resmileri jurnalisti yurdun daşına çıkmanın qadağındığını məlim ediptiler. Türkmenistan'ın kronikası neşirinin mağlumatına göre bu vakadan sonra Açylova özünün hareket etmek adatlığına çeklendirmenin girdilmenin sebeplerini düşündürmek sorab Türkmenistan'ın devlet migrasiya gulluğunu arda yazar. Aşgabat şehrinin Şeýjesi Gurban Sultan Açylova sizin gullugymyzda 5-nji maýda gelip goşan ardaňyzyň öwrenilendigini we değişli edaralaryň garamagyna uğradylandygyny şeýle hem değişli edaralaryň gelen netijesine görä sizin ýurdun çäginden çykmaklygyňyzda girdilen çäklendirmäniň öňkü güýjünde galdyrylandygyny habar berýäris diýilip resmi hatda aýdylýar. 16-njy iýulda Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň başlygy Umanberdiýewiň goly goýulan resmi jogapda Açylova girdilen gadagynçylygyň sebäpleri düşündirilmeýär. Yaşı 70-e goloylan jurnalist Sultan Açylova Azat Evropa Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugy bilen ençeme ýyl işleşipdi. Gazagystanyň gün ortasynaky Temmi Beriş tutsakhanasynda bendileriň ýoz gynamalara sezewar edilýändigini görkezýän video internetde peýda bolandan soňra bu merkeziň başlygynyň ornatary we 4 sany sakçysy tutsak edildi. Gazag içeri işler ministri Erlan Turgunbaýewiň 30-njy iýulda jurnalistlere beren maglumatyna görä Almatynyň goloýundaky Zarechny şäherçesine ýerleşen LA-155-8 belgili düzödüş koloniýasynda bolan waka sebäpli başga 7 adam şol sanda Hananyň ýolbaşçysynyň ýeni 2 ornatary wezipetinden boşadyldy. Dün bu koloniýanyň 5 ofitseri tutsak edildi we olara garşy 2 deriňe işi başladyldy. Bu deriňe öwlerin biri içeri howpsuzlyk departamenti beýlekse ýürite prokuratura edarasy tarapyndan başladyldy diýip Turgunbaýew aýtdy. Turgunbaýew tutsak edilen türme sakçylarynyň nähili aýplamalar bilen ýüzeýiz bolýandygyny mälim etmedi. Rusya yurdun Krasnoyarsk krayı ve Irkutsk regionundaki tokoy yangınları bilen bağlanışıklı adatdan daşarı yağdayı ilan etdi. Bu yerde Avropa Birleşiginin çäklerinden hem has ulu territoriyanın tüsü kurşav aldı. Artsikanın kävir bölüklerinde hususan da Sibir'de 3 milyon gektarı goloy territoriyanı odalyar ve bu uzak gün doğru tarap yayrayar deyip Sibir'in Times neşri yadiyar. Adatdan daşarı yağdayı ilan edilen territoriyalar Krasnoyarsk krayı ve Buryatiya Respublikasını hem belli bir derecede öz üçin alýar. Ekologiýanyň gorap çykyş edýän Greenpeace guramasynyň Russiýadaky bölümi ýangynlaryň Sibiriň we uzak gündogy regionynyň ýerli problemasy bolmagy eýem köp wagt ozal bet edendigini we munyň tutuş ýurt boýunça ekologiýa betbagçylygyna öwrülendigini aýtdy. Sewitde adatdan daşary ýagdaýyň ýylan edilmegi Irkutsk regionyna gelen siýliň ýygyanyna gabat geldi. 29-njy iýulda bu regiondan müňnen gorap adam ewakuasiýa edildi.